días. Falamos desde Radio Lugris FM, co programa Love Others. O noso equipo está formado por Aroa, Alba, Pablo, Josefina, Álex, Fátima, Daniel e Sandy. Todos de segundo SOA. Nesta edición do programa, imos falarvos un pouco de cos son os obxectivos de desenvolvemento sostible para logo centrarnos nun deles, o 16, da Paz e Xustiza. Falaremos logo máis en particular dos refugiados en Siria, de como se reciben en Europa e como queremos recibilos en España. Despois dun pouco de publicidade, realizaremos unha entrevista a María Díaz, de Médicos Sin Fronteiras, en Galicia. Comenzamos, pois, cos obxectivos de desenvolvemento sostible.
A Asamblea Xeral da ONU adoptou no mes pasado de setembro a Axenda 2030 para o desenvolvemento sostible, un plan de acción a favor das persoas, o planeta e a prosperidade, que tamén ten a intención de fortalecer a paz universal e o acceso á xustiza. Os Estados membros de Nacións Unidas aprobaron unha resolución na que recoñecen que o maior desafío do mundo actual é a erradicación da pobreza e afirman que sen lograla non pode haber desenvolvemento sostible. A Axenda Planeta acepta obxectivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan as esferas económicas, social e ambiental. Nos imos facer un programa que terá como telón de fondo un destes 17 obxectivos. Nos concentraremos no obxectivo 16, que leva como título Paz, Xustiza e Institucións Sólidas. Estes 17 obxectivos da Axenda elabóranse en máis de 2 anos de consultas públicas, dialogado co sociedade civil e negociando entre todos os países.
Máis de 3 millóns de sirios están refugiados. Esta é a maior urxencia humanitaria da nosa era, e moitos deles están enfrontando un inverno rigoroso. Desde o inicio do conflito en Siria, máis da metade de toda a poboación do país foi forzado a abandonar as súas casas e fuxir para sobrevivir. Actualmente, preto dun millón de persoas deixaron Siria e Irak e precisan asistencia durante os próximos meses de inverno. Preto de 800.000 persoas dos que fuxiron dos seus hogares, aterrorizados, tendo só roupa, agora precisan abrigo. E máis de 1,7 millóns de refugiados sirios poderían pasar fame debido a unha crise de recursos financeiros. A crise financeira pode levar á suspensión da axuda alimentaria, o que terá un impacto devastador sobre millóns de familias sirias que están a facer todo o posible para sobrevivir en condicións moi difíciles. Moitos viven en refuxios improvisados ou edificios inacabados e mal, sen roupa para sobrevivir ao inverno e logo rigoroso.
O ACNUR está a traballar as 24 horas ao día con outros organismos e grupos de axuda para prestar a asistencia necesaria cando xa chega o inverno. ACNUR distribúe cociñas e combustible para calefacción, illamento de tendas, mantas térmicas e roupa de inverno. Gracias ás xenerosas achegadas dos doantes, só o ano pasado 1,7 millóns de refuxiados recibiron axuda alimentaria. 350.000 nenos foron matriculados na escola e máis de 400.000 refuxiados recibiron abrigo en campamentos. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Damos paso a publicidade.
Se queres axudar aos refugiados de Siria, colabora con Médicos e Fronteiras, doando 5 euros ao mes. E así poderás facerlle a vida un pouco mellor a miles de familias que o están pasando moi mal.
A que esperas? Colabora. E agora pasamos á entrevista con María Díaz Martínez, delegada de Médicos en Fronteiras en Galicia. Que é Médicos en Fronteiras e por que se creou?
Médicos en Fronteiras é unha organización internacional, unha organización non gubernamental, médico-humanitaria, que o que fai é achegar a súa axuda a poboacións en víctimas, bueno, pois dunha situación precaria, tanto sexa provocada esta situación por unha catástrofe natural ou unha catástrofe, bueno, pois un conflicto armado, tema de violencia generalizada. Esa asistencia dáse a esa poboación sen ningún tipo de discriminación por raza, religión ou ideoloxía política. A organización creouse porque, bueno, un grupo de médicos e de xornalistas que traballaban en outras organizacións nese momento viron que era necesario crear unha organización humanitaria que, ademais de dar asistencia sanitaria, tamén tivese unha labor importante de denuncia e de dar testemunho.
Desde aí cando existe?
Creouse no ano 1971 en París. E pouco a pouco foronse creando diferentes seccións en diferentes partes do mundo. A de Médicos Sin Fronteiras España, en concreto, existe pois dende fai 25 anos.
E canto tempo leva actuando en Galicia?
Bueno, pois en Galicia leva actuando dende a máis ou menos 5 anos despois da súa creación en España, que foi cando se crearon as oficinas delegadas. As oficinas delegadas, bueno, son pequenas oficinas de Médicos Sin Fronteiras que están espalladas polo Estado español para representar a organización e informar a sociedade civil do que fai Médicos Sin Fronteiras e do que pasa noutras partes do mundo desde a proximidade e desde a cercanía.
Por que decidiste entrar a traballar en Médicos Sin Fronteiras?
Bueno, pois eu estudiei Ciencias Políticas e cando rematei a carreira, pois fixen un máster de Cooperación ao Desenvolvemento. Empecéi a traballar, bueno, pois en diferentes lugares, tamén, bueno, traballei na Administración Pública, despois traballei na Coordinadora Galega de ONGs. Entonces estaba moi vinculada ao sector das organizacións non gubernamentais. En Médicos Sin Fronteiras parecíame unha organización un pouco diferente ao resto, porque é unha organización moi independente, que a maior parte dos seus recursos económicos proveñen de financiación privada, é dicir, de socios e colaboradores. Isto é o que lle permite a organización traballar en determinados países, en determinados conflictos, onde se van con financiación pública ou con, bueno, un logo ou unha bandera dun país non poderían traballar, pues, como por exemplo en lugares como Yemen ou Afganistán. Entón, sempre foi unha organización que me gustou moito e por eso, bueno, presenteime ao posto para representar Médicos Sin Fronteiras de Galicia.
En que consiste o teu traballo?
Pois o meu traballo como delegada de Médicos Sin Fronteiras en Galicia consiste en representar a organización no meu territorio, que realmente é Galicia, Asturias e provincia de León, ter contacto con a sociedade civil, organizar actividades de sensibilización e información, como poden ser charlas, exposición, campañas, videoforum, ter tamén contacto con as administracións públicas e co goberno, un pouco para facer incidencia política, presión para demandar determinadas cousas que consideramos necesarias. Tamén son a portavoz ante os medios de comunicación, que son un canal moi importante para chegar á sociedade civil, para contar o que os nosos equipos ven a diario, nos centros onde estamos traballando, e un pouco tamén ter contacto co voluntariado, que as persoas que deciden dedicar o seu tempo voluntariamente a facer esas actividades de sensibilización, e cos expatriados, que son as persoas galegos e galegas que van a traballar nos diferentes proxectos de Médicos Sin Fronteiras.
Que podemos facer para colaborar cos refugiados de Siria?
Bueno, pois, para colaborar con todos os refugiados, eu creo que non solamente se debe reducir aos refugiados que están escapando do conflicto de Siria, porque hai moitas outras persoas de moitas outras nacionalidades que tamén están tratando de buscar refugio e protección en Europa. Por un lado, primeiro, é saber o que está pasando, estar informados ao que estas persoas están sendo obrigadas a facer, non? A cruzar polo Mediterráneo ou polo Mar Egeo con unhas condicións moi malas e arriscando a súa vida. E logo importante tamén, unha vez que somos conscientes de todo isto, de como son tratadas estas persoas, presionar os nosos gobernos para que actúen de forma humana e ademais respetando o dereito internacional humanitario. Porque estas persoas, estos refugiados, teñen dereito a ter asilo e a ter refugio na Unión Europea e os nosos gobernos o que están facendo é mirar para outro lado, para as portas, cando esto non debería ser porque hai asinados unha serie de convenios a nivel internacional que nos obrigan a recibir a estas persoas. Es importante estar informados, importante ter concienciación, ter conhecimento do que pasa para presionar o goberno español neste caso.
En Galicia facedes algún obradoiro para rapaces da nosa idade sobre refugiados?
Como médicos en familias, no ten actividades de educación o desenvolvemento. Si que facemos alguna charla puntual para contar o que está pasando, pero non temos un programa específico para traballar nos institutos.
Cando escoitas a palabra paz, que imaxen se che ven a cabeza?
Un mundo ideal, todo o mundo vivindo dun xeito feliz e respetándose os dereitos das persoas.
¿Qué pensas que se podría facer para que o mundo logre vivir en paz?
Bueno, eu creo que isto depende sobre todo dos dirigentes políticos e tamén, bueno, un pouco de hoxe en día, ¿no? Do mundo capitalista no que vivimos, tamén as empresas e os grandes mercados tienen algo que decir. Creo que con vontade política se podría conseguir que estos conflictos armados desaparezca, e si esto non é posible, por lo menos debería se poder conseguir que estos conflictos armados respeten, que as partes en conflicto respeten a poboación civil.
Vale, grazas e bons días.
Muchas gracias a vos.
Ata aquí a entrevista con María Díaz. E ata aquí o que vos podemos contar desde Love Others, queréndonos a nos mesmos e aos outros.
Esperamos que teñades pasado un anaco agradable con nós.
¡Vémonos pronto! I